Na Proglasu u sledování nové oktávy vás všechny vítá Pavel Smolek. Asi si říkáte, co je na oktávě nového. Stejná znělka, stejný den a čas vysílání. Ovšem, pokud ji budete chtít doposlouchat do konce, musíte nově počítat skoro s hodinou času. Ano, oktáva se prodlužuje ze 30 na 55 minut. O mém dnešním hostu Wikipedie říká, že je to varhaník, čembalista, dirigent, hudební teoretik a vysokoškolský pedagog. Vítám u nás Roberta Huga. Dobrý den.
Dobrý den.
Říkám si, čím začít, ale snad tím, a to, co jsem nejmenoval, je, že jste od roku 1990 titulárním varhaníkem kostela Nejsvětějšího Salvátora v Praze. Co vás tehdy do té farnosti přivedlo?
No, na začátek musím v rámci objektivity říct, že si nejsem jistý, jestli v tom kostele jsem od roku 90 nebo 91. Ale protože už to je poměrně dlouho, tak by asi bylo potřeba nějakého drobného historického výzkumu. Asi vím, kudy by se ten historický výzkum ubíral, abych to přesně zjistil. Ten začátek pro mě je takový neostrý. Pravda je to, že do toho kostela mě přivedl Martin C. Putna. Neb jsem v tom kostele hrál nějaký koncert a když jsem si odvážel nástroj, tedy čembalo, tak Martin říkal, tady není varhaník. Já jsem se s Martinem Putnou znal už v té době několik let. Nechtěl bych sem chodit hrát, takže já jsem postupem času takhle začínal, že jsem tam začínal hrát na některých mších a postupně jsem vlastně tu funkci převzal v plném rozsahu. Ale já budu trochu patetický, ať se na mě posluchači prosím nezlobí. Pro mě to byl jeden, nebo je dosud, jeden ze splněných snů. Já si pamatuju, už jsem to někde napsal dokonce tuhle myšlenku, já si pamatuju, že když jsem byl na střední škole koncem 70. let, tak jsem procházel Klementýnem a do toho kostela, který se tehdy rekonstruoval, jsem nahlédl a říkal jsem si, to je opravdu krásný kostel, tady já bych někdy chtěl dělat varhaníka. A to bylo v roce třeba 1979. A mně se tohleto potom v tom roce 90 splnilo a dosud jsem tam zůstal. Takže to je historie mého nástupu do funkce varhaníka v akademické farnosti.
No tak pak tedy nemá cenu se vás ptát, co vás tam tak dlouho udrželo, protože to je úplně předurčení, slyším.
Ta otázka má samozřejmě hluboký smysl, protože já jsem od Salvátora několikrát odcházel kvůli nejrůznějším věcem, které se mi nelíbily. To byl ovšem můj subjektivní názor a je třeba asi říct, že díky velké laskavosti a nadhledu Tomáše Halíka, mého šéfa, tak jsem od toho Salvátora vlastně nakonec nikdy neodešel.
Ta vaše farnost je velice živá a kromě bohoslužeb se zde děje řada kulturních akcí. Co je pro vás v této oblasti největší výzvou jako člověka, který má tenhle ten provoz hudební na starosti?
Co se týče kultury u Nejsvětějšího Salvátora, tak já si pamatuju, že my jsme kdysi začínali dělat nějaké hudební akce, takové koncerty duchovní s paterem Alešem Opatrným, který tehdy zastupoval v 90. letech Tomáše Halíka nějakou dobu. A já jsem vlastně měl ambici, je to jedno z mých dlouhodobých postižení, je duchovní drama 17. a 18. století. To znamená, když to řeknu jednodušeji, jsou to oratoria, která ale velmi často v tom i liturgickém nebo paraliturgickém provozu byla provozována scénicky. Já jsem tohleto u Salvátora začal provozovat koncem 90. let a to vlastně vydrželo až do současné doby, kdy stavíme na Velký pátek Boží hrob, je to taková parafráze barokního Božího hrobu skutečně, která je vytvořená podle barokních vzorů, a u toho Božího hrobu hrajeme oratoria, která se v té době hrávala. Dokonce existují tři oratoria Jana Dismase Zelenky, která napsal přímo pro náš kostel v letech 1709, 1712 a 1716. A ta oratoria jsme samozřejmě zahráli, dvě z nich dokonce ke 300. výročí prvního uvedení, tak to vlastně je taková největší výzva, která je provozovat tuhle tu hudbu, která do toho liturgického prostoru nějak patří a která oslovuje posluchače nejen svojí hudební kvalitou, ale také svým duchovním obsahem v kontextu toho místa. Asi je třeba zdůraznit, že u nás probíhá velký výtvarný provoz díky panu kolegovi Norbertovi Schmidtovi, který tam dělá velmi zajímavé výtvarné instalace. Ovšem to zase není tedy moje parketa.
V tuto chvíli si pustíme první hudební ukázku. Já vím, že jste ji pečlivě vybíral, takže co jste vybral pro naše posluchače?
Já jsem jako první hudbu vybral ukázku svého varhaničení. Bude to anonymní skladba ze sbírky benediktinského kláštera v Ochsenhausen, která vznikla někdy v první polovině 18. století. A je to taková reprezentativní jihoněmecká varhanní skladba, komponovaná pro velké varhany, ty varhany známe. A já jsem ji zahrál na rekonstruovaných varhanách Břevnovského kláštera.
pořadu Oktáva je naším hostem Robert Hugo.
Já už jsem říkal, že jste i vysokoškolský pedagog. Jste lektorem Akademie staré hudby na Masarykově univerzitě v Brně. Co si pod tím termínem máme představit?
Já jsem dokonce uměleckým vedoucím Akademie staré hudby na Masarykově univerzitě v Brně. To je vysokoškolský běh, je to bakalářské studium, které je tedy tříleté, šestisemestrální. A specifikem toho studia je to, že spojuje teoretickou i praktickou rovinu v oblasti staré hudby. Je to jediné takové studium v České republice. Je to studium hudební vědy jako historické disciplíny se zaměřením na starší stylová období. A k tomu každý student má svůj nástroj nebo zpěv, kterému se tam věnuje. To znamená, že má praktickou a teoretickou část. Oficiálně, tedy pokud se někdo bude dívat třeba na stránky Masarykovy univerzity, tak se ten obor jmenuje Teorie a provozovací praxe staré hudby. Je to kombinované studium, neboli tak se říká dálkové, tak se vlastně v pátky jednou za měsíc učí teorie, teoretické předměty, v soboty jsou praktické předměty, to znamená třeba sbor, jistý koncertní projekt, který se ten semestr zrovna připravuje, ansámblová hra, to znamená, že se studenti domluví mezi sebou a pod vedením lektorů tvoří různé ansámbly. A kromě toho ještě každý student má solové lekce na hudební nástroj. Já učím varhany, teď nově, vlastně tenhle ten semestr jsme otevřeli studium varhan, ale potom jsou tam běžné nástroje staré hudby, housle, violončelo, zobcová flétna, příčná flétna, viola da gamba, violončelo.
Jaké uplatnění mají potom absolventi takovéhoto studia?
To je velmi různé. To uplatnění je poměrně široké, samozřejmě. Ten obor existuje 26 let a od začátku tam skutečně chodili lidé, kteří už měli za sebou nějaké hudební vzdělání po konzervatoři nebo i po vysoké škole, aby se seznámili se starou hudbou, nebo s tím, čemu se říká stará hudba. A je to ovšem samozřejmě dobré i pro učitele na základních uměleckých školách, kteří si tím doplní vzdělání, zvláště ti, kteří mají k tomu vztah, k té staré hudbě. A v poslední době já jsem zaznamenal, že se hlásí hodně lidí po konzervatořích opět proto, ono se to mění trochu samozřejmě v průběhu těch let, ale v poslední době jsem zaznamenal nárůst velmi dobrých studentů, kteří mají uplatnění potom v souborech staré hudby a vlastně se tím, nechci říct, že se tím dobře živí, ale prostě je to jejich práce.
Ale zajímalo by mě, jestli by nebylo jednodušší nedojíždět z Prahy do Brna, ale najít si prostor pro pedagogické působení tady v našem hlavním městě, protože já se ptám proto, protože vím, že například celý včerejšek jste strávil v Brně. Neunavuje vás to dojíždění?
Ne, mě dojíždění vůbec neunavuje. Já se přiznám, já bydlím v Uhřiněvsi a z Uhřiněvse už to je do Brna daleko blíž než odsud. Já jsem dneska jel hodinu, než jsem se procpal krz Prahu. Ale jinak, já jsem se narodil v Praze, ale v Brně jsem vyrostl. Takže já mám zase, to je další věc, já mám prostě k Brnu takový vztah, já tam jsem doma. To znamená, že to rozkročení mezi Prahou a Brnem mě nikterak neunavuje a v Brně mě pozvali, abych tam jezdil učit. No, takové pozvání se neodmítá. A v Praze doma není nikdo prorokem. Tak v Praze nic takového nenastalo, takže já jsem velmi rád na té Masarykově univerzitě.
Vy jste i hudební teoretik. Nad čím bádáte, pokud na to máte čas?
Hudební věda a hudební teorie je trochu rozdíl. Teorie hudby, kterou já jsem studoval tady na Akademii muzických umění v Praze, vystudoval jsem ji teda, tak se zabývá hlavně teoretickými záležitostmi hudby, do jisté míry bez časového kontextu. Hudební věda jako taková je historická disciplína, je to v podstatě speciální případ obecné historie nebo historie umění. Já se spíš věnuji hudebně vědeckým studiím, Já jsem nedávno odevzdal disertaci na téma jednoho velmi zajímavého benediktínského skladatele, který působil v Praze na Staroměstském náměstí. Narodil se stejný rok jako Johann Sebastian Bach, 1685, ale zemřel v roce 1734. Je to neobyčejně zajímavá postava české hudby. On byl etnický Němec, ale uměl česky, jak se mi podařilo v té práci prokázat. A je od něho zachováno kolem 80 nebo 90 skladeb, což je na to, jak se ty skladby dochovávají, poměrně dost. To znamená, že se o té hudbě už jakoby dá vlastně vědecky nějak něco vysoudit. A kromě toho existuje jeho vlastní životopis, který napsal do kroniky příslušného benediktinského kláštera, neboli toho kláštera na Staroměstském náměstí, který dneska už bohužel neexistuje, ale aby si to posluchači mohli představit, je to ten klášter, kde dneska je Kafkův dům. Tak tam stál ten klášter. Ten klášter byl velmi významný, co se týče umění a hudby. Ale do toho bych nezabíhal a možná bych teď pustil druhou hudební ukázku, kterou bude Gloria ze mše, která se nazývá Missa dei Filii a je od mého oblíbeného skladatele a taky předmětu mého bádání benediktinského autora Guntera Jakoba, který působil začátkem 18. století v benediktinském klášteře na Staroměstském náměstí v Praze.
Stále posloucháte Proglas, pořad Oktáva, a s Robertem Hugem hovoříme nejen o staré hudbě.
Znamená to, že vás zajímají třeba takový polozapomenutí skladatelé období baroka?
To jste trefil hřebíček na hlavičku. Tímhletím já žiju posledních 20 let. Já se přiznávám, že ačkoliv Mozartovo Requiem třeba, já pokaždé znovu rád připravuji a diriguji. Provozujeme to u Salvátora na dušičky samozřejmě, ale provozujeme to i koncertně, občas s mým souborem Kapela Regia Praha. A hrát velká díla 17. a 18. století je krásné, Mesiáše, Janovy pašie. Ale přiznávám se, že já bych tím nemohl žít celý svůj život. Pro mě je daleko důležitější objevovat a mapovat českou nebo středoevropskou kulturu toho baroka. A ono se velmi těžko dá říct českou, protože ta kultura samozřejmě byla česko-německá, ale to byla pouze jazyková záležitost. Samozřejmě lidé, kteří na našem území v té době hovořili německy, tak se považovali za Čechy a říkali si Bohemus. Takže jde o naší místní kulturu. A já se domnívám, že ta kultura je stejně velká jako kultura Saska, nebo kultura Benátek, nebo kultura Paříže. Bohužel o ní strašně málo víme a já se snažím o to, abychom se o ní trochu víc dozvěděli. Snažím se o to i experimentálním způsobem, že vytahuji z archivů hudbu, která v nich ležela 200 let, a snažím se jí zahrát. A stále více přesvědčuji o tom, že ta hudba je velmi kvalitní.
Vy hrajete na varhany. Čím vás oslovil tento nástroj?
Mě oslovili varhany asi v mých 13 letech a upřímně řečeno nejsem schopen to nějak specifikovat. Svým způsobem to bylo spojení architektury, techniky a umění. Což je fascinující. Ten nástroj je technicky asi nejsložitější ze všech nástrojů, což nehovoří o tom, že by byl nejlepší. Ale historicky vzato varhany byly považovány za nejdokonalejší hudební nástroj, a to mimo jiné i proto, že byly schopny téměř všechny ostatní nástroje a hlasy v jistém smyslu napodobit. Někdy opravdu slyšíte z těch varhan třeba příčnou flétnu nebo fagot. A některé varhany jsou schopné napodobit, nebo byly schopné napodobit i lidský hlas. To, že dneska vlastně nemůžeme úplně přesně pochopit cestu toho napodobení nebo způsob, kterým byl ten dotyčný hlas napodoben, je do značné míry tím, že my nevíme, jak zněl lidský hlas, když se zpívalo v té době. Ale lze si na druhou stranu představit, že tak, jak varhany reprodukují lidský hlas, tak zřejmě ten lidský hlas skutečně v té době zněl při zpěvu.
A proč jste si jako další nástroj vedle varhan, který je podle vás tak dokonalý, vybral právě čembalo?
Mě čembalo v jisté fázi života fascinovalo. Fascinovala mě na něm jeho zvukovost, nebo jeho barva toho tónu, která je samozřejmě rozdílná, každá národní škola vlastně v tom baroku stavěla čembala jinak. Je velmi zajímavé, že se vyráběla čembala i v Praze. Jedno je zachované, bohužel o tom víme strašně málo. To je další věc, která se domnívám, že by se měla nějakým způsobem třeba zkoumat a tak dále. Ale jedno čembalo přinejmenším je, dvě čembala jsou zachovaná. Čembalo má naprosto jiný charakter toho hudebního výrazu než varhany, a to v tom smyslu, že to je velmi komorní a velmi intimní nástroj, který je schopen vyjádřit velmi intimní hudební myšlenky, což u těch varhan není. Varhany jsou stavěné do velkého prostoru, můžou taky hrát intimně samozřejmě, ale u toho čembala to je, zvláště v dílech francouzských klavesinistů, je to zcela fascinující záležitost. U nás, když to vezmu prizmatem liturgické hudby v Čechách, u nás se používalo čembalo v kostele, což pro spoustu lidí je převratná myšlenka, ale v kostelních archivech se, nebo soupisech těch nástrojů se velmi často vyskytuje buď to slovo ala, nebo flügel, nebo dokonce i čembalo, které se používalo právě, když se nemohly používat varhany. To znamená ve velkopátečním týdnu, kdy se varhany nemohly používat, tak se používalo čembalo, protože byla potřeba toho nějakého akordického nástroje a smysl toho v té religiozitě toho baroka je v tom, že ten ušlechtilý zvuk varhan si v tom postním období musíme odepřít, takže ho nahradíme méně ušlechtilým zvukem čembala. Tohle to je vnímání toho 17. 18. století.
Když byste měl třeba srovnat varhany a čembalo, co byste tedy na každém nástroji vyzdvihl, i když já myslím, že byste to už možná řekl?
Řečeno s Jiřím Stivínem, nejraději hrají na to, na co právě hrají. Pravda je to, že mě tak v době, kdy jsem se s tím čembalem seznamoval, já jsem to nikdy soustavně nestudoval, ale chodil jsem na spoustu kurzů, vlastně jsem to soustavněji studoval pouze u Johna Tola, což je bohužel dneska již zesnulý anglický čembalista, který mě na několik málo lekcí sdělil mnoho velmi dobrého, tak mě vždycky čembalisté a čembalistky říkali, tobě to čembalo zní jako varhany. Což jsem si myslel, že je kompliment, ale opak je pravdou. Pro čembalisty to nemá znít jako varhany a má to mít specificky jaksi čembalový charakter. To říkám proto, že úhos a tvorba tónu na oba ty nástroje je rozdílná. Když si přečtete Girolamo di Ruta il Transilvano, tak už tam, to je někdy asi v roce 1600 zhruba vydané, italská příručka pro čembalisty a varhaníky, už tam se tato otázka rozebírá velmi přesně a je tam skutečně vlastně velmi už konkrétně napsané, jak se ten úhos liší. Takže tvorba tónu na čembalo a na varhany je jiná. Není třeba si myslet, že na varhany zmačknete klávesu a ono to hraje. Tam je skutečně, zvláště u mechanických varhan, neboli u varhan historické konstrukce, můžete tu klávesu zmačknout různě a pustit různě. Takže to je vlastně, nechci do toho samozřejmě zabíhat, o tom bych mohl povídat hodiny a hodiny, ale je v tom poměrně zásadní rozdíl.
A teď by mě zajímalo, z jakého soudku bude následující hudební ukázka.
No, nebude vůbec ilustrovat předchozí hovor, ale bude opět od Guntra Jakoba. A pouštím ji, protože to je svým způsobem bezprecedentní skladba, která kombinuje recitativ a ariózo a je to rozhovor Ježíše, který odchází na smrt se svojí matkou a tak, jak hudba probíhá ve dvou melodických liniích, tak v podobných liniích probíhá i text té skladby, kdy Ježíš a Maria vlastně každý vede svou, tak říkajíc, a jenom v jednom okamžiku dojde k pochopení, kdy Marie pochopí, že on opravdu odchází na smrt, v tom okamžiku se obě melodické linie spojí.
Na Proglasu posloucháte pořad Oktáva a hostem je Robert Hugo.
Už jsme se zmínili o tom, že jste založil soubor Kapela Regia Praha. Čemu se především věnujete?
To jsem vlastně už říkal, věnujeme se mapování české kultury 17. a 18. století. Do té české kultury já zahrnuji samozřejmě také rakouskou hudbu. Zvláště u skladatelů, kteří měli český původ. V poslední době se vlastně velmi silně věnujeme operním produkcím. Já mám se sebou v posledních letech několik pro mne velmi zajímavých operních produkcí. Například jsme realizovali dva Singspiele, já záměrně říkám Singspiel, protože to je specifický žánr, dva Singspiele vídeňského skladatele českého nebo moravského raději původu Wenzla Millera, který byl z městečka Trnávka u Svitav. A vystudoval u Benediktínů v Rajhradu a potom byl jedním z nejoblíbenějších skladatelů téhleté vídeňské opery začátku 19. století. Například Ludwig van Beethoven jedno téma z jeho opery použil pro svoje variace a Wenzel Miller byl tím, který představoval vlastně ten žánr vídeňského Singspielu. My známe Singspiel hlavně jako kouzelná flétna, ale Mozartova kouzelná flétna je pouze pars pro toto jistého žánru, který se v té Vídni provozoval. Pravda je to, že ta hudba si neklade žádné hlubší cíle, což je na ní velmi hezké a snaží se hlavně pobavit. A daří se jí to skvěle. Ty opery jsou neobyčejně zábavné, provozovali jsme to několikrát vždycky k velké radosti publika, takže náš rozptyl vlastně je od tohoto, když to vezmu na tom horním časovém ohraničení, po Adama Michnu a jeho mše ze 17. století, teda z těch sbírek, které jsou známé, a to teď mluvím o těch skladatelích, kteří jsou známí. Samozřejmě snažíme se oživovat i ty skladatele, zvláště třeba řádové skladatele, kteří jsou dnes běžnému publiku a i většině odborné veřejnosti neznámí.
A čeká nás poslední hudební ukázka, co si pustíme?
Já se domnívám, že na závěr by měla zaznít mariánská antifona, v tomto případě to bude Salve Regina, jednoho z nejvýznamnějších českých skladatelů začátku 18. století. Jmenoval se Johann Kaspar Ferdinand Fischer a působil většinu svého produktivního života v Ostrově nad Ohří.
Thank you.
Hostem v Oktávě byl varhaník, čembalista, dirigent, hudební teoretik, vysokoškolský pedagog a můžeme říci, že i zakladatel Robert Hugo. Já vám děkuji za čas, který jste věnoval našim posluchačům.
Já moc děkuji za pozvání.
Od mikrofonu se loučí Pavel Smolek, studio Christian, Praha.